Kom til på to på den komma med. Han mamma tiva till han och unge.
Ya qo'zg'am aqlli, hamma o'rgataman deydi qo'zg'am aqlli, maslahat beradi o'zini ishtoni yo'q, 15 ta kam biznesmenlar kursatadi yo'qda, Instagramda hamma psixolog, seksopatolog, o'zini oilasi yo'q, yana sizga o'rgataman deydi, sen o'zing uchun yasha, o'zingni xursand qilsang bo'ldi, otangni kechir, onangni qabul qilgin deydi, yo'q, noto'g'ri, o'tirishing noto'g'ri, turishing ham noto'g'ri, gapirishing noto'g'ri, okay, nima to'g'ri, unda ko'rsatib bering, kommentga pilis qoldiribsiz, kursunga keling. Hammasi qilgan, chunki yunkasi qilgan. Timur Muratdan ham uylanib ketdi boshqa qizga. Yana g'ibat qilishga tema topildi-ku bizga. G'ibat qilish yomon sonimasi, nima sizga?
G'ibat qilishda nomer adimman. Boshqalarning xatolarini saniman. G'ibat qilishda nomer adimman. Boshqalarning xatolarini saniman. Jon xafa bo'lmasa mahrga kelik so'rasam. To'yimizda 5000 dollarlik fata o'rasam. Sen ham xafa bo'lmasami bitta narsa so'rasam.
Jonim
Shahar yaxshi bilasanmi? Butun O'zbekiston qiziqqan rost.
Kimlanidir qornidagi bola rostmi?
Eson omon tug'vosin iltimos. Siz g'ibat qilib komment yozasiz xolos. Mani tug'ularim shu kunlarda sog'lom. Degan musiqalar yig'uradi follow. Qatga qaramagin azoblash xizmati. Manimcha 2025 og'ir keladi.
Nima deydi bu chiroyli qizchalar? 18 yoshida yigitimi mashinasi bo'lsin. Plus uyi bo'lsin. Pulli bo'lsa,
plus befarosatlarni farosati bo'lsa.
G'ibat qilishda nomer adimman. Boshqalarning xatolarini saniman. G'ibat qilishda nomer adimman. Boshqalarning xatolarini saniman.